Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Predraga Krstića na knjigu Časlava Koprivice Filozofija angažovanja, koju je nedavno objavio Zavod za udžbenike iz Beograda. Časlav Koprivica je već uveliko nezaobilazna referenca, makar ovdašnje filozofske kulture. Već njegov prevodilački i priređivački rad, inače hronično slabo poštovan, bio bi dovoljan da opravda tu ocenu. Ali knjige kojima se predstavio, ideje i načela, istraživanje Platonove ontologije koju je objavila izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, 2005. i Biće i sudbina, Heideggerova misao između uzornosti i vremenitosti, objavljena u izdanju Zavoda za udžbenike iz Beograda 2009. predstavljaju uzorne monografije koje obavezuju sve buduće istraživače. Iscrpnost, upućenost i izvesno poštenje u hvatanju u koštac i sa najtežim metafizičkim problemima i hrabrost da se neuvijeno i zasnovano ponude odgovori postali su zaštitni znak ovog autora. Ali već ni u tim monografijama nije bila reč samo o više nego korektnom i već samo sobom dragocenom prikazivanju likova filozofskog nasleđa i savremenih disputa koji ih aktualizuju ili za koje su uputni. I u organizaciji i arhitektonici knjiga koje posvećuje pojedinim misliocima, naročito kada je reč o člancima, Koprivica gaji jednu problemsku orijentaciju koja se ne libi da filozofiju učini praktičnom, da reaguje na izazove na izgled daleko nižeg stepena opštosti, da interveniše u stvarnost koja na prvi pogled nema veze sa metafizičkim previranjima, pokazujući ne samo da je ima, nego i da su potonja i nadležna i delotvorna kada je reč o prvom. Nešto od takvog i samoosvojnog i autentičnog filozofskog angažmana našlo se i u nevelikoj studiji Budućnost straha i nade, jedan filozofski ogled o dolazećem vremenu objavljenoj 2011. u izdanju banjalučkog art printa. Inspirativnom zapisu precizno lokalizovane zebnje mišljenja budućnosti. Koprivica je međutim pravi majstor dugih pruga, velikih formata i izdašnih utemeljenja i obrazloženja. U knjizi Filosofija angažovanja dobili smo konačno nešto što prevazilazi i programsku obradu jednog segmenta filozofske tradicije i pregled jedne utrnule i ne uvek odgovorno podrazumevane koncepcije. U njoj se nastoji ponuditi prolegomena za samostalno zasnivanje jedne filozofske pozicije koja odgovara osobenosti čovjekovog položaja u našem vremenu, osobene pozicije koja bi ga iznova mogla, pošto je mišljenje prepustilo taj posao drugim diskursima i silama, promišljeno orijentisati u savremenom složenom svetu, odnosno jedan filozofski ugao gledanja na savremenoga čovjeka koji svoje opravdanje izvlači iz pretpostavke da je takva teorijska perspektiva, uslovno kazano, primjerena onome što se danas dešava s čovjekom. Pronalazi se da je upravo pojam angažovanja fenomenološki upotrebljivo i cjelovito pokriva osnovnu situaciju savremenoga čovjeka te različite tipove angažovanja i važnih životnih okolnosti, a da jedna filozofija angažovanja sada može ili treba kritički i usredsređeno da ih okupi kao nagoveštaj nečega što bi moglo biti njihova kvintesencija i istovremeno heurističko plodno tle za ostvarivanje njihovih obećanja, kao pogodno i prostrano saborište svih dosadašnjih priloga razumevanju savremene conditio humane. S druge strane, Koprivica je uveren da uzimanje angažovanja za ishodišni pojam čovjekove situacije ima i metodološko opravdanje, da može ili mora poslužiti kao ključ razumevanja čovjekove egzistencijalne situacije, da pristup koji počiva na razumevanju angažmana izbjegava esencijalizaciju tog ili isključenje makog drugog određenja čovjeka, te da osvjetljavanje čovjekove situacije može biti jedino danas prihvatljivo ishodište za razumijevanje onoga sržnoga u njegovom biću. Šta više da je za buduće teorijsko orijentisanje ključni prednalaz inspekcije čovjekove situacije to da on svagda i neukidivo jeste kao angažovanost. Autor ne bi, dakle, da nekakvom osvetničkom pravdom sprovede nostalgičnu rehabilitaciju jednog potisnutog pojma. Angažovanje je prema njegovom razumevanju upravo ili tek sada neophodno i čini se neizbežno, jer predstavlja univerzalni fenomen ljudskog svijeta, ključ za objašnjenje njegove situacije i položaja u svijetu. Filozofija angažovanja je stoga nezaobilazna i za sad nekodifikovana oblast filosofije. Koprivičina knjiga je prilog, ali obimni i temeljni prilog mogućnosti njenog zasnivanja i, ako se tako može reći, iscrpni nacrt njenog vidokruga i delokruga, kao i nesumnjivo čin impresivnog ličnog angažovanja koji istovremeno polaže sebi račun o vlastitim osnovama. Moglo bi se ugrubo reći da je posebnost filozofije angažmana koja se predlaže u njenoj aktuelnosti i integralnosti ni posebna pozicija, ni refleksija o jednom segmentu stvarnosti. Ona bi da ima u vidu filosofiju uopšte na način na koji je ona danas moguća, kao neodvojivost mišljenja, djelanja i čovjekove situacije. Potonje je odlučujuće i na izvestan način aksiom čitave konstrukcije. Čovjekovo biće i njegovo moguće djelovanje situativno su uslovljeni, a čovjek je prinuđen da se angažuje zbog osobenosti epohe koja stoji u znaku sloma modernih projekata, upravo zbog toga što je već apriorno smješten u sklop opterećenosti, prozvanosti, ukratko angažovanosti svojom situacijom. Istorijsko-idejni rondo koji odzvanja čitavom knjigom i osovina koja drži njenu tezu jeste da su se u poznom srednjem i ranom novom veku na zapadu pojavila pitanja na koja čovjek nije više mogao da odgovori, oslanjajući se na izvesnost tradicije i vere, i da je tada nagrižena supstancija intersubjektivnog života, da je onda sredinom 19. veka nastupilo doba egzistencijalnog angažovanja, kada je čovjek postao egzistencija, doba koje je trajalo sve do Prvog svjetskog rata, kao svojevrsna institucionalizacija angažovanja, kanalisanje zalaganja za korjenitu društvenu promjenu i njeno sprovođenje koje ne iziskuje eksplicitni kosmički prevrat, revoluciju, a da od 20. do 60. godina prošlog veka egzistencijalno iskustvo bačenosti u povijest smanjuje prostor za takav društveni angažman, a egzistencijalno angažovanje postaje pre neminovni teret nego izgled za ozbiljnu nadu. S krajem 60. prema ovoj istorijskoj rekonstrukciji, društveni odnosi se toliko usložnjavaju, strukture moći postaju toliko neprozirne, a nepoverenje u čovjeka toliko naraslo, da je vjera u angažovanje obeshrabrila gotovo svaku vrstu takve komunikativne prakse. Preciznije, i s obzirom na odlučujuće mjesto, sa modernom se strukturalno promijenilo i čovjekovo biće. Ranije je ontološki esencijalizam ishodovao kosmološkim hijerarhizmom, a ovaj je uređivao i društveni poredak. Sada, umjesto apriornog određenja pojedinca nekom opštošću, čitava schema je ugrožena i razgrađena sekularizovanjem, ostavljajući čovjeka bez kosmoloških i ontoloških uporišta i orijentira, bez uzora, poretka i ponavljanja i pred zadatkom izgradnje novog svjetskog poretka iz slučaja i povesti. Od tada teku dva naporedna i dopunjavajuća toka. Moderni projekt kao projekt ponovnog uspostavljanja svijeta kao sadržinski uobličenog poretka i egzistencijalni projekt kao projekt ponovnog uspostavljanja strukture jedinstva identiteta čovjekovog bića, budući da ono kao vrsno, epohalno, staleško ili kakvo već inače nije moguće. Moderni se čovjek iz istog korena nužno angažuje i kao uobličitelj svijeta, dakle kao neko ko javno istupa povodom stvari od opšteg značaja, ali i kao onaj koji radi na oblikovanju svojeg bića. Angažovanje postaje i ostaje djelovanje na otklanjanju nedostatka, a situacija umjesto kosmički poredak postaje kontekst čovjekovog bića. Koprivicu načelno krasi uzorno filozofsko poštenje. On nastoji da svaki ključni termin definiše i opiše, ni od jednog pitanja ili nevolje koju koncepcija koju zastupa proizvodi ne beži, nego se naprotiv provocira. Tako je i situacija odmah uočena kao jedan od nosećih pojmova teorije angažovanja i predstavljena antonimom suprotnost poretku. Finim tkanjem i konfigurisanjem situacije i angažovanja čovjek se predstavlja kao izazivač, a ne tvorac situacije, kako je umislio, vinovnik situacije radije nego graditelj i zapravo je iluzija da je moguće da bude drugo do kobna. Slično je i kada se upozorava da situirana sloboda čovjeka sobom povlači čitav sklop pojmova i aktivnosti. Ona ne samo da iz čovjekove otvorenosti omogućuje aktivno delanje, već nas, tako reći, s druge strane, uslovljenost okolnostima oslovljava, proziva, poziva na samoobdjelavajući životni čin, pa i sama sloboda na kraju postoji samo u tom među prostoru uslovljavanja koje svedoči da nismo u stanju trajne blaženosti, koje čini izlišnom potrebu za delanjem i potpune determinisanosti okolnostima koje bi također onemogućilo i obesmislilo delovanje. U tom smislu bi se moglo reći da jedna figura karakteriše čitavu filozofiju angažovanja, svojevrsni plemeniti i vrlo savremeni konzervativizam. Koprivica je sav na strani tradicionalnih filozofskih koncepata kojima bi da vrati pravo da ih provuče reanimizovane kroz bespuće njihove krize, a u stvari krize sveta koji ih je napustio. Pritom je reč o jednoj svesnoj i hrabroj odluci da se pokloni neizbrisivi smisao i vrednost onome što se danas radije vidi kao žalobni poj od apsoluta i apsolutizacija još ne sasvim odvojenog čovjeka u vreme posle smrti ili ubistva Boga. Uvažavajući sve pankritičke, relativističke, nihilističke primedbe tradicionalnim vrednotama, inkorporirajući ih šta više u svoju koncepciju, ukratko autor ne propušta da podsjeti na njihov neprolazni značaj kao čak svrhe ili makar regulativne ideje svih ljudskih aktivnosti, pa i onih koje naizgled idu u suprotnom pravcu. Invarijable ostaju poredak, suština, identitet, stvarnost, biće, istina, kanon, hijerarhija, a angažman simptom njihovog tragičnog gubitka. Tako je sa smislom, ali tako je i sa identitetom, jedinstvom, svim krupnicama koje, ako se uopšte pominju u savremenoj produkciji, već kao stvar pristojnosti ili se nagrđuju ili stavljaju u znake navoda. Tako čovjek jeste čovjek, a egzistencija još i više jedino ukoliko mu se suština ne podudara sa pojavom, jedino ukoliko je u raskoraku sam sa sobom, jedino ukoliko nije sebi identičan, ali samo zato da bi to bio ili nastojao da postane. Suštastvenost također i u svom odsustvu ili u toliko više postaje, ostaje presudna za čovjeka. Filozofsko-antropološki tradicional se potpuno prihvata. Čovjekovo biće je unutar sebe refleksivno prelomljeno, njegova esencija i egzistencija su u trenju umjesto da mirno u sebi počivaju kao kod životinja. Ta pukotina, rascep, jaz, konstitutivna je za čovjeka kao stvorenje koje misli sebe. On ne postoji kao oličenje svoje suštine i prosta nereflektovana identičnost s njom. On jeste po tome što je moguće njegovo izbacivanje iz mirujućeg samoidentiteta. Po slobodi koja izvira iz unutrašnjeg nepoklapanja, neidentiteta u njegovom identitetu, on je i samostalan i situiran istovremeno, nesliven sa okolinom i odstupa od zatečene stvarnosti. On je u hroničnom manjku izvesnosti o sebi, ontološko strukturisano uskraćen za identitet, ali se konstatuje odmah zatim ne bi li se po liniji utaživanja i teleološkoj matrici smestilo angažovanje i potreba za uspostavljanjem kontinuiteta i identiteta, praktična neophodnost vjernosti sebi, tačnije tom privremeno neizvjesnom i stoga uvijek načelno promjenljivom sebi, izmirenje, izjednačenje, smirenje, ukratko identitet kao krajnji ontološki horizont angažovanja. Isto tako, razjedinjenosti čovjekova bića se odmah priznaje status nužne i neprolazne odrednice koja potiče iz onoga što ga uopšte čini čovjekom izvorišta mogućnosti ljudskosti, ali i zadatka koji čovjek treba da ostvari, jednog trebanja čiji se nalazi rukovode samo obavezom koja potiče iz same ljudskosti. Slično je i sa još jednim zahvatom koji je savremenost olako izložila kritici i poruzi, sa razumevanjem temelja, odnosno neophodnosti ili poželjnosti utemeljenja. U sklopu razumevanja angažovanja egzistencije, posle uvida u njenu konstitutivnu bestemeljnost, otvoreno se govori o potrebi za uporištem, ukorenjenošću, o potrebi za ontološkim zbrinjavanjem u nekom kontekstu autentičnosti, koji bi sopstvenom biću pružio izvornost, o iskonskoj potrebi čovjeka za utemeljenjem, zasnovanošću svojeg bića. Osnovna situacija savremenosti je naime situacija lišenosti kosmičkog utemeljenja, uskraćenosti za izvesnost o stvarnosti i sebi, prinude stoga na posredno ustanovljenje stanja stvari, te upuštanja u samu stvarnost u odsustvu svjetskih pribježišta i sigurnih saznajnih tehnika. Sledeći Heideggera, Koprivica načelno ovo vidi kao dramatičan i u osnovi nesrećan istorijski momenat potrage za temeljem egzistencije. Bez elementarne zasnovanosti sopstvenog bića, čovek čija je ontološka imovina samo njegova puka egzistencija, nalazi se na najnižem nivou ontološke ubogosti, bez čak i prividnog pribježišta pred svojom izloženošću i nezaštićenošću od svijeta, u situaciji očajnog kockara koji je u prethodnim igrama, to jest bez metafore u dotadašnjoj povijesti, prosuo sve, tako da još samo može da uloži sopstvenu glavu, to jest egzistenciju, u očajničkoj nadi da će se taj ulog ipak povratiti, to jest isplatiti, budući da bi u suprotnom i njegov projekt i on sam doživjeli potpuni bankrot. Bankrot je neminovan ukoliko se forsiranje egzistencije zaključi u pošasti ništavila i isključi ono što je njen cilj i smisao. Najpreči istorijski zadatak sa ograničenim rokom trajanja i dalje jeste da se pojedinca odredi i ispuni kao neka suštinska autoesencijalizowana egzistencija prije nego se zbog svoje stvarne, unutrašnje i spoljne izloženosti silama ništavnosti konačno surva uništavilo neodređenosti praznine. Sile se sugestivno prikazuju kao strašna pretnja, pretnja ništavnosti koje smo doduše u modernim vremenima nužno izloženi, ali samo zato da bismo sprečili njeno prerastanje u aktuelnost i životnim angažovanjem oblikovali se tako da možemo da joj odolimo i predupredimo pad. Čovjek u egzistenciji životno vrijeme je tako reći dato da bi svoje neodređeno, nedovršeno i zato samo ugrožavajuće biće oblikovao, ontološki ispunio, što je predohrana protiv uvijek mogućeg prepada samo ništavila na njega. Ontološka potreba se ovdje ne dovodi u pitanje, već se hitnost ovog zadatka savjetuje ne samo kao brana od pada uništavilo, nego i od ostajanja u onom procepu koji život pojedinca održava u egzistenciji ili kao egzistenciju. Tek aktivna, samoobdjelavajuća, samoodređujuća i razništujuća egzistencija, koja bi, ako dobro razumemo sebe, da ukine kao puku egzistenciju, jedina je dostupna predohrana protiv izričitog izbijanja njoj inherentne ništavnosti i mirnog podnošenja. Zato je potreban jedan uvid koji ubacuju igru i druge tradicionalne metafizike, uključujući i njihov moralni korpus. Kada je reč o tom horizontu pojma angažmana, autor nudi pronicljiva i nijansirana razvrstavanja koja predstavljaju naročiti kvalitet drugog dela njegove knjige. Tako razjašnjenje istorijskog konteksta angažovanja i epohalne i ontološke sadržine tog pojma omogućava sagledavanje ne manjih problema vezanih za angažman, koji bi bez ovakvog ili drugačijeg uramljivanja zaista ostali na nivou proizvoljnih odluka i afiniteta. Dobar primjer za to predstavlja upravo ono što se obično podrazumeva pod angažovanjem, a što u filozofiji angažovanja dobija značajan prostor i, rekli bismo, nadalje uputnu, ako ne i obavezujuću diferencijaciju. javno i lično se razabiru kao nazivi za prostore angažovanja, a egzistencijalno i zajedničko za intencije angažovanja. Javno angažovanje obeležava prelazak sa lika mudraca znalca koji je zamijenio proroka vidioca na lik angažovanog intelektualca kojeg obično primišljamo pri filozofskoj raspravi o angažmanu. Angažovan oko opšteljudskih pitanja, angažovan intelektualac zastupa čovjeka uopšte, ali ne prosječnoga čovjeka, čovjeka prosjeka, već onoga što se procjenjuje kao visoki standard ljudskosti u intelektualno-moralnom, a nerijetko i u takozvanom građanskom smislu. On se ne obraća javnosti da bi je s neke suverene pozicije koja više nije moguća podučio, već da bi u javnoj raspravi sa drugim pozvanim ljudima upozorio na postojanje jednog problema i da bi, budući da nema sigurnog i izvjesnost o tome, svojim javnim prilogom, naročito ako se njime otvori dalja rasprava, pomogao približavanju jednom za zajednicu opšte obavezujućem stanovištu. Pri javnom angažovanju koje se po pravilu odvija u polju javne neizvesnosti iz koje bi tek da se ustanove vrednosti, važi angažistička maksima: djelam da bih otkrio, namjesto znalačkoga djelam jer znam. Javno angažovanje kojim se reaguje na javno iznesena shvatanja daje priliku da se u društvenom angažmanu, iako najčešće ima formu zastupanja određenih ideja za koje se vjeruje da su pravedne i ili istinite, zastupaju određena mnijenja kao da su istinita. Angažovanje sobom nosi, čini se da autor to pozdravlja, i orijentativnu komponentu, tako da djelujući i orijentišući se u svijetu, čovjek mora da pođe od neke predodžbe o sebi i o tome što se želi napraviti od sebe, što ne može biti izvedeno samo od opštih, normativnih predodžbi o svijetu i čovjeku. To do identifikacije približava egzistencijalni i društveni projekt. U nameri da deluje na što širu društvenu zajednicu, angažovani intelektualac pokušava da promijeni uobičajeni vektor odgovora okruženja na ono za što je on zainteresovan, i to tako što želi direktno da djeluje na samu zajednicu, obično da bi njeno ponašanje, uobličenost učinio konformnom svojem ličnom projektu, odnosno, što je češći slučaj, svojem poimanju pravde. Ta dijagnostika koja ima simpatija i razumevanja za neke povoljne okolnosti angažovanja angažovanog intelekta, međutim, staje kada se uporedi sa svojim pretečom kojeg se odrekao. Angažovani intelektualac je nedovoljna zamjena za platonovskog filosofa mudraca, budući da, tragajući za opštim, gotovo uvijek dolazi samo do nečega što je posebno, što se nikakvom moću racionalnoga ubjeđivanja drugima ne može prenijeti kao istina, i na taj način i nasuprot nameri, uglavnom najčešće samo umnožava partikularna mnijenja i utoliko uvećavaju dezorijentisanost. A angažujući se u ime reda i orijentacije, pretežno uvećava nered i dezorijentisanost. Sam Koprivica, čija društvena delatnost nije lišena upada u javni prostor po modelu intelektualca, pravde radi treba reći, ni ovdje ni jednog trenutka ne vidi izlaz u ionako nemogućem povratku na raniju paradigmu. Ako neko ko javno nastupa ne zna da ne poznaje cjelinu onoga što bi trebalo da zna, on tada pokazuje svoju nedoraslost samoj stvari, što se manifestuje i kvazimisionarskim stavom tobožnjeg posjednika pune istine, i to u onim stvarima u kojima je puna istina u najmanju ruku teško dostižna. Polažući u zaključku račun o mogućnosti filozofije angažovanja koju sugeriše, čini se da je autor na prvi pogled dobrovoljno ograničava na filozofiranje o čovjeku u postmodernom svijetu, na zapitanost nad tim šta znači i kako je biti čovjek u savremenom svijetu, za razliku od filozofske antropologije koja eternalizuje pitanje šta je čovjek i uzima apstrakciju čovjeka prije i izvan stvarnoga svijeta. Na drugi pogled, međutim, pristup koji predlaže Koprivica zapravo se i ne pokazuje kao ograničenje, nego naprotiv kao omogućavanje da se proširi i locira pitanje čovjeka, kao nužan uslov da se sagleda i ono na šta s neosnovanim optimizmom pretenduje filozofska antropologija. Filozofsko-angažmanska postavka pitanja o čovjekovom biću želi da unaprijed u ono ko čovjeka uračuna kao podjednako izvorna sa pitanja odakle, gdje i kuda. Ta namjera filozofije angažmana je u svakom slučaju i na umnogome impresivan način ostvarena ovom knjigom. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Predraga Krstića na knjigu Časlava Koprivice Filozofija angažovanja koju je nedavno objavio Zavod za udžbenike iz Beograda.